podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer dnes na tému Plán obnovy očami Lívie Vašákovej. A dnešné naše pozvanie prijala pani inžinierka Lívia Vašáková, filozofie doktor. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, prajem.
A ja o pani doktorke poviem, že slovenská ekonomka a manažerka zastávala pozíciu generálnej riaditeľky sekcie plánu obnovy na úrade vlády Slovenskej republiky, pripravila slovenský plán obnovy a zavedla efektívny systém jeho implementácie. Od 15. mája 2023 zastávala post podpredsedničky vlády Slovenskej republiky pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov v úradníckej vláde Ľudovíta Odora, kde zefektívnila využívanie eurofondov aj prostredníctvom eurovlád a navrhla zlepšenie systému. Predtým viedla sekciu ekonomických analýz na zastúpení Európskej komisie na Slovensku a pracovala na generálnom riaditeľstve pre energetiku v Európskej komisii v Bruseli. Dobrý deň, vítajte ešte raz.
Ďakujem.
Ja pôjdem hneď takto na úvod, pani doktorka, k tomu, že naše podcasty sú určené najmä pre biznis sektor a organizácie verejnej správy, ktorý, kde tí ľudia nie každý úplne sleduje aktuálne a rozumie, o čom je plán obnovy. My ho tu už nejaký čas máme. Môžete to aspoň v skratke približiť a zhodnotiť stav, v akom sa aktuálne Slovensko z hľadiska plánu obnovy nachádza?
Tak plán obnovy to je 6,4 miliardy, ktoré Slovensko má k dispozícii na reformy a investície. Dala by som do pozornosti tie reformy, lebo toho odlišuje od iných európskych nástrojov, ktoré máme k dispozícii, či už to štrukturálne fondy, modernizačný fond. Slovensko sa nachádza v pláne obnovy medzi najlepšími 5 krajinami, takže v európskom porovnaní sa nám podaril pomaly zázrak, že napriek tomu, aký máme úspech alebo neúspech s eurofondami, tak vlastne v rámci toho plánu obnovy sme boli medzi prvými, ktorí si ho podali a sme medzi prvými, ktorým sa ho darí implementovať. Doteraz sme sa zameriavali hlavne na reformy, tak bol aj nastavený a teraz na to nadväzujú investície. V rámci tých investícií tak už okolo 3,5 milióna je vo výzvach alebo v priamých výzvaniach. Vyše 1 miliardy máme zazmluvnených, takže naozaj vlastne akoby snažíme sa ísť rýchlo. Doba na implementáciu plánu obnovy je obmedzená a máme teraz k dispozícii ešte 2,5 roka na to, aby sa všetko stihlo.
2,5 roka znamená, že to je obdobie, kedy v podstate môžeme sa prihlasovať o nejaké výzvy alebo už budeme čerpať, alebo toho 2,5 roka je ako mysleného?
No 2,5 roka to je finálny termín, dokedy treba mať vlastne uzatvorené všetko, k čomu sme sa v pláne obnovy zaviazali. A to sú vlastne tie reformy a investície, ktoré my máme presne popísané v zmluve s Európskou komisiou, takže pre nás je to aj právne záväzné. A na základe splnenia týchto reforiem a investícií, tak nám Brusel posiela peniaze. Slovensko vlastne už požiadalo trikrát o preplatenie splnených opatrení. A mali by sme dostať vlastne aj za tú tretiu žiadosť teraz v decembri alebo začiatkom januára peniaze a tým pádom by Slovensko malo tretinu z celej alokácie doma.
Bolo niečo, čo vás vyslovene prekvapilo, keď ste nastúpila na pozíciu generálnej riaditeľky plánu obnovy?
No ja som si tú sekciu plánu obnovy musela najprv vytvoriť, keďže to bol nový projekt, ktorý začal v roku 2020. Takže bolo to pre mňa akoby obdobie naozaj, keď sme museli nielen vymýšľať obsahovo, čo v tom pláne obnovy by malo byť a hlavne koordinovať to, čo si tam predstavujú jednotlivé rezorty, politické strany, ktoré boli súčasťou vládnej koalície. Snažiť sa to vlastne potom prepájať s tými požiadavkami, ktoré prichádzali z Bruselu. Okrem toho bolo potrebné nastaviť implementačné pravidlá, ktoré sme chceli nastaviť čo najjednoduchšie, aby sme vlastne okrem tých európskych nevyhnutností tam nedávali zbytočný balast na národnej úrovni, aby sme v podstate týmto potom neblokovali implementáciu. No a bolo potrebné zostaviť tím, ktorý by bol vlastne tou šťukou, ktorá by potom naháňala kapre, ktoré myslím rezorty v slovenskej štátnej správe. Takže naozaj vlastne akoby pre mňa to bolo, že som dostala relatívne veľkú slobodu, za čo sa chcem aj poďakovať predchádzajúcemu premiérovi Hegerovi. Na druhej strane to bola veľká zodpovednosť, ako za takú rýchlu, za takú krátku dobu rýchlo vlastne všetky tieto tri veci splniť. Či už ten obsah, ako vlastne aj formu a tie pravidlá a potom samozrejme zostaviť ten tím. Keď som oslovovala nejakých personalistov, že či by mi nepomohli akoby dať dokopy tím nejakých 50, možno 70 ľudí, ktorí by mali na starosti implementáciu plánu obnovy a hovorila som im časový horizont, že tak v priebehu roka celý ten tím už musí fungovať, tak v podstate personalisti hovorí, že toto ja teda určite nedám, že toto sa nedá zrealizovať. A som veľmi rada, že sa mi podarilo ten tím vybudovať a je to niečo, na čo som asi najviac hrdá, že je to tím, ktorý v podstate nielen ja, ale akoby aj zvonka odborníci označujú za jeden z najlepších v slovenskej štátnej správe. Mala som tam skúsených matadorov, či už z verejnej správy, z podnikov, ale takisto aj z neziskového sektora. A v kombinácii s mladými zapálenými odborníkmi, ktorí študovali na tých najlepších zahraničných univerzitách ako Harvard, London School of Economics alebo Sciences Po.
To je úplne úžasné. Sa chcem na toto presne spýtať, že ako sa vám podarilo zohnať tam odborníkov do toho vášho tímu. Ešte ma zaujíma možno taká otázka, koľko teda ľudí vlastne pracuje na tom v pozadí toho plánu obnovy? Aký je tam asi počet zamestnancov?
Ja vám viem povedať presne, koľko pracuje na koordináciu plánu obnovy. To bolo na úrade vlády. Tak je tam je tým okolo 80 ľudí, ktorí pracuje priamo na pláne obnovy. Toto už zahŕňa ale aj 16 regionálnych koordinátorov, ktorých máme vlastne v každom kraji sú dvaja. Okrem toho vlastne na sekcii som mala ešte analytickú časť, kde bolo okolo 20 ľudí, ktoré sa venovalo rôznym štatistikám, analýzam, dátam a ktorí vlastne akoby podporovali analytický plán obnovy, ale pracovali aj na iných úlohách.
Aké výzvy sa podarilo z hľadiska plánu obnovy zrealizovať v čase, keď ste viedla vy plán obnovy?
Keď sme začínali s plánom obnovy, tak všetci hovorili, že sa to nepodarí, že Slovensko vlastne akoby zase bude medzi poslednými. Podarilo sa nám vlastne realizovať tak celú prípravu plánu obnovy, že sme boli piata krajina, ktorá ho predložila. Európska komisia ústami jej predsedničky pochválila plán obnovy, že nebol napísaný len rýchlo, alebo napísaný veľmi kvalitne. Všetci potom hovorili, že no aj keď sa podarí ten plán napísať, takých dokumentov do šuflíka máme strašne veľa. Ale my sme dokázali naozaj v podstate za to 2,5 ročné obdobie, že vieme ten plán aj implementovať. Podarilo sa schváliť náročné reformy, ktoré častokrát narážali na odbor jednotlivých zaujímavých skupín. Lebo presadiť reformy je preto náročné, nie že by ste nemali peniaze, častokrát tie reformy nič nestoja, alebo stoja veľmi málo, ale ohľadom financií, ale stoja strašne veľa politického kapitálu, keď musíte ísť. Či už to bolo napríklad pri súdnej mape, kde sa presúvali nejaké kompetencie, kde sa vlastne akoby aj brali kompetencie súdom, takisto vlastne optimalizácia siete nemocníc. Sme sa snažili racionalizovať tú sieť tak, aby vlastne bola zabezpečená čo najväčšia kvalita, ale častokrát potom to bolo na úkor kvantity. Takže toto bolo veľmi náročné a kde si myslím naozaj, že politici išli do nepopulárnych, ale veľmi dôležitých reforiem. Zároveň vlastne bolo to založené aj na dobrom projektovom manažmente, že sme veľmi rýchlo vedeli tie veci dávať dokopy. Vedeli sme upozorňovať rezorty, toto ešte chýba, treba to doplniť, aby sme to vedeli potom vlastne úspešne deklarovať Európskej komisii ako splnené. Takže si myslím, že je to na slovenské pomery až nevídané, že sme sa dostali naozaj na špičku Európskej únie pri realizácii tohto plánu obnovy. A ukazuje to naozaj, že keď je vôľa, keď sa ide vo verejnom záujme a keď sa spoja v podstate akoby faktory toho, že politici chcú modernizovať krajinu a zároveň sú ľudia, ktorým vedia manažersky pomôcť tým projektovým manažmentom, tak si myslím, že aj Slovensko vie patriť k tým najlepším.
Ja som sa ešte na začiatku zabudla opýtať, že ten plán obnovy, ten názov vlastne ako vznikol? Lebo toto je také, že nikdy sa o tom nehovorilo, ale ako vlastne vznikol ten názov, že plán obnovy?
No ono to vlastne vychádza z anglického originálu, to bolo Recovery and Resilience Plan. To znamená, že my sme si z toho zobrali akoby len tú prvú časť recovery. A rozmýšľali sme dlho, či tam doplniť aj tú druhú časť, lebo naozaj akoby tá odolnosť je rovnako dôležitá ako obnova. Ale tým, že sme už tak strašne dlho používali plán obnovy, že sa toto ujalo, tak sme potom akoby to nechceli meniť, aby tam bola aj nejaká poznateľnosť tej značky. Takže preto sme sa vlastne v tej slovenskej verzii obmedzili na tú prvú časť anglického názvu.
Ja sa ešte chcem spýtať takú podotázku k tomu plánu obnovy a vy ste spomenuli aj tú európsku úroveň. Je nejaká krajina Európskej únie, ktorá to má približne podobne ako my, že ide napríklad v podobných krokoch, alebo možno si niečo aj od nás zobrala, alebo my sme sa nejako inšpirovali, je nejaká taká krajina?
Počas toho, ako som mala tú čest byť vicepremiérkou Slovenskej republiky, tak som absolvovala aj dve zahraničné pracovné cesty do Českej republiky a Polska, ktoré slúžili práve na výmenu informácií, ako sa implementujú európske peniaze, či už vlastne v tých krajinách alebo u nás. A kým v prípade eurofondov do veľkej miery sme sami inšpirovali Polskom a Českou republikou, tak v prípade plánu obnovy obe krajiny sa pýtali, ako je na tom Slovensko, lebo sme ďaleko pred nimi. A pýtali sa v podstate, ako komunikujeme s Európskou komisiou, ako sme si nastavili tú spoluprácu s rezortami a ako sa nám darí relatívne rýchlo plniť opatrenia, ktoré sme sa zaviazali.
Je niečo, čo by mali podnikatelia, domácnosti, verejná správa s ohľadom na plán obnovy vedieť? Možno o čom sa nehovorilo, alebo možno na to nedáva sa dôraz, alebo možno čo by ste vy zhodnotila, že teda je im potrebné ešte povedať?
Chcem povedať, že v podstate sme asi v polke plánu obnovy a naozaj, ak sa tento týždeň podarí podať čo tú žiadosť o platbu, kde sú už splnené všetky opatrenia, tak Slovensko v podstate je v polke, je to štvrtá žiadosť o platbu, mali by sme dostať približne polovičku peňazí, ale do veľkej miery sme sa rozprávali o reformách v tejto prvej polovičke. V tej druhej polovičke hovoríme o investíciách a tam naozaj potrebujeme zapojenie podnikateľského sektora, zapojenie samospráv, zapojenie občanov, aby to naozaj bolo úspešné. Máme vyhlásených relatívne veľa víziev, bolo v podstate už mnoho víziev aj ukončených. Teraz sa dostávame do fáze, keď je potrebné realizovať verejné obstarávania, keď je v podstate potrebné začať už aj s realizáciou tých investícií. A tu naozaj vlastne má Slovensko veľmi obmedzený čas. Takže aby Slovensko v podstate neprišlo o tieto peniaze, lebo pokiaľ my nesplníme napríklad, ja neviem, zrekonštruované metre štvorcové pri výzve, ktorá sa týkala samospráv na rekonštrukcie verejných budov, alebo nesplníme počet rekonštruovaných rodinných domov, tak Slovensko vlastne asi síce môže požiadať o platbu zo strany Európskej komisie, ale keď tam vykážeme menší počet, tak aj Európska komisia vlastne k tomu pristúpi, takže to nebolo plne splnené a dá nám nejakú finančnú sankciu. Zároveň tie peniaze už budú zazmluvnené, si myslím, v tom čase, takže to bude vytvárať nároky na štátny rozpočet, ktorý ale ako náhle bude hradiť toto, čo malo byť hradené z európskych peniazy, tak nebude mať zdroje na niečo iné. Takže by som vlastne chcela apelovať aj na podnikateľov, na samosprávy, aj na občanov Slovenskej republiky. Pristupujte k tým európskym peniazom, ako by to boli naše peniaze. Lebo pokiaľ naozaj vlastne akoby tie peniaze nevyužijeme účelne, tak buď tie investície na Slovensku nebudú, alebo vlastne, ak to bude zazmluvnené a sa to nestihne, tak to bude musieť doplácať štátny rozpočet, ktorý potom naozaj sa nedá využiť na niečo iné.
Vy ste to už aj spomenula, ten rozpočet. Ako hodnotíte návrh rozpočtu, ktorý aktuálne je teda úplne na programe? Možno aj také vaše zhodnotenie, teraz niečo spomenula v súvislosti s tým plánom obnovy. Ako hodnotíte teda ten návrh rozpočtu a možno aj tie opatrenia, o ktorých sa hovorí, konsolidačný balíček s tým súvisiaca?
Tak pre mňa, ako ak mám dať, že priame napojenie na plán obnovy, tak máme v rámci ešte prvej žiadosti o platbu reformu, ktorá mala slúžiť na to, aby nebol príliš vysoký nárast výdavkov, hlavne v dobrých časoch. A tá reforma sa nazýva výdavkové limity. A tieto výdavkové limity má Slovensko povinnosť zakomponovať do rozpočtu, pokiaľ teda nechce prísť o nejaké peniaze v rámci sankcií zo strany Európskej komisie. Tieto výdavkové limity momentálne nefigurujú v štátnom rozpočte. Viem ale, že rozpočtová rada pripravuje výdavkové limity, aj prebieha komunikácia s ministerstvom financií. Takže verím tomu, že je ešte stále možné zosúľadiť rozpočet s výdavkovými limitmi, lebo ak nie, tak naozaj zo strany Európskej komisie môžu prísť finančné sankcie v 100 miliónoch, čo by ale potom znamenalo, že Slovensko tú časť, ktorú má potom v rámci plánu obnovy zameranú na investície, tak nebude schopné plniť bez týchto peňazí, ktoré sme mali dostať za reformu. A tým pádom vlastne akoby to postihne Slovensko dvakrát. Jednak teda, že máme príliš vysoké výdavky vzhľadom na to, čo si môžeme dovoliť. A potom zároveň, že to, čo malo byť priateľné z európskych peňazí, tak budeme musieť platiť z tých našich.
Možno na to nadväzuje táto otázka, že ako je to s financovaním plánu obnovy, hrozí, nehrozí nám, že prídeme o peniaze, ktoré sú naň vyčlené, lebo veľa sa v médiách o tom všeobecne hovorí, že môžeme proste prísť o peniaze nejaké, ale vy ste na to odborníčka, máte ten odborný background, za tým vidíte do toho v podstate v situácii, je to úplne čerstvé, kedy ste vlastne bola generálnou riaditeľkou plánu obnovy, tak ako to teda je, môžeme o niečo prísť, čo sa týka tých peňazí?
Tie peniaze, ktoré Slovensko už dostalo, tak tie dostalo za splnené opatrenia. To znamená, že to sú peniaze doma. O tieto peniaze môže prísť len v prípade, ak by sme zvrátili nejakú reformu. A to je presne ten prípad výdavkových limitov, čo som spomínala. Čo sa týka peniazy, ktoré ešte len Slovensko má dostať za opatrenia, ktoré momentálne nie sú splnené, ale kde máme ešte v podstate aj podľa harmonogramu čas na to, aby sme to splnili, tak ten bude závisieť od toho, ako rýchlo Slovensko pôjde, ako bude schopné plniť tie ďalšie opatrenia. Máme tam ešte zo pár reforiem, ale sú tam hlavne investície. Takže to je presne to, čo som aj apelovala na poslucháčov, že teraz je v podstate nielen dôležitá úloha verejnej správy, ale aj tých, čo to už budú naozaj realizovať, aby to, sa k tomu pristúpili ako, že sú to naše peniaze a je tam daný nejaký časový harmonogram. Žiaľ, tento časový harmonogram nevieme voči Európskej komisii meniť. Dostali sme sa v podstate do situácie, keď už naozaj skoro všetky investície nám končia, či už koncom roka 25 alebo polke roka 26, čo už je ten ultimátny možný termín. Takže naozaj vlastne aj od toho bude závisieť úspech plánu obnovy, či sa nám podarí tieto investície zrealizovať. Netreba teraz príliš špekulovať, a to je odkaz aj pre súčasnú vládu s zmenou tých opatrení. Lebo čím viac sa bude meniť, ministri budú veriť tomu, že je možné vyrokovať s Bruselom zmenu. Zároveň tie rokovania s Bruselom sú náročné. Ja to môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že čím viac bude tých zmien, tým náročnejšie budú rokovania s Európskou komisiou a tým dlhšie budú trvať a tým sa bude predĺžovať tá doba neistoty, keď nebude možné v podstate realizovať nič.
Vy ste tu už aj spomenula, alebo dotkli sme sa tých reforiem, tak ktoré reformy súvisia alebo súviseli s plánom obnovy? Lebo vy ste bola predsa len členkou aj bývalej vládnej garnitúry za vlády teda úradnícke vlády Ľudovita Odora. Ale ktoré reformy teda súvisia alebo súviseli s plánom obnovy?
Takže o veľké národné priority sa týkali školstva a zdravotníctva a to sú aj oblasti, kde tých reforiem bolo relatívne veľa. Začnem školstvom. Takže v prípade školstva sa naozaj začalo od toho raného veku až po vedu, výskum, inovácie. V prípade škôlok zaviedol sa právny nárok na škôlku, čo si myslím, že je pomoc pre všetkých rodičov, ktorí v podstate mali problém s tým dať svoje dieťa do škôlky, v okolí svojho bydliska už ani nehovoriac. Takže vlastne od roku 24, od roku 25 pre 4 a 3 ročné deti by mal byť zabezpečený tento právny nárok. Na to nadväzujú potom investície do toho, aby naozaj tie škôlky aj fyzicky mohli stať. V prípade základných škôl, tak hovoríme hlavne o kurikulárnej reforme. Je to zmena toho, čo by sa mali naše deti učiť. Je to skôr zameranie na to, aby deti vedeli kriticky uvažovať, aby sa nememorizovali informácie, ale skôr vedeli s týmito informáciami pracovať. Máme tam potom debarierizáciu škôl, to znamená, že ešte stále máme oblasti, kde sa deti učia na smeny. To znamená v podstate, že chceme aj investíciami prispieť k tomu, aby mali deti možnosť naozaj začínať o 8. vyučovanie vtedy, keď sa na to vlastne mentálne najviac cítia, čo vlastne potom aj zlepšuje ich výsledky. Máme tam podporné opatrenia pre deti s rôznymi poruchami. V prípade vysokých škôl tak prebehla tam reforma, ktorá otvorila vysoké školy. Tým pádom, že sa tam dostávajú vlastne tie externé vplyvy, tak sa aj viac internacionalizujú. Prichádzajú tam ľudia z praxe, ktorí potom vlastne vedia lepšie prepájať ten akademický svet s tým, čo reálne potrebuje biznis, čo potrebuje verejná správa. No a potom tam máme novú stratégiu pre vedu, výskum, inovácie, aby sa tie peniaze využívali podľa európskych štandardov a na túto stratégiu už sme naviazali aj výzvy. V prípade zdravotníctva, tak reformy sa týkali hlavne nemocníc a záchraniek. Vlastne do týchto oblastí budú prúdiť aj najväčšie peniaze. Máme tam vlastne aj reformy z oblasti zelenej ekonomiky, digitalizácie a verejnej správy. Tu by sa možno ako len tak vymenovala niektoré z tých reforiem, tak je to zákon o verejnej osobnej doprave, súdna mapa, potom sú tam vlastne v oblasti digitalizácie, podpora digitálnych zručností, kybernetická bezpečnosť a z hľadiska zelenej ekonomiky by som ešte spomenula ten program Obnov dom, kde sme sa snažili aj racionalizovať, ako sú využité rôzne európske peniaze na podporu energetickej efektívnosti a takisto vlastne zákon o vodách a zákon o národných parkoch.
Ono je toho strašne veľa, to čo ste vymenovala, keby ešte sme šli do podrobností, tak naozaj je to veľmi veľa zmien alebo teda veci, ktoré súvisia s nejakým rozvojom Slovenska, ale ja sa chcem spýtať ešte jednu vec, lebo my všetci z médií vnímame hlavne ten obnov dom, ale v rámci dnešného podcastu ja by som trošku chcela nasmerovať aj tých podnikateľov, aby sa zaujímali o tie výzvy. Je podľa vás dostatočný záujem zo strany podnikateľov o tie výzvy, že naozaj sa do toho zapájame, lebo vy ste spomenula, že tých peňazí tam proste je naplánovaných, máme nejaké zdroje, ktoré budeme pravdepodobne môcť teda využiť, ale že či tí naši podnikatelia sa do toho vôbec zapájajú. Aj tí menší, možno strední, že aký vy máte z toho pocit osobne?
Myslím si, že záujem o výzvy je, ale určite by mohol byť aj väčší. Podnikatelia sa môžu zapájať jednak priamo do výziev, to znamená, máme tam, ja neviem, digitálne, inovačné vouchere, bola veľká výzva na dekarbonizáciu priemyslu, ale potom sa podnikatelia môžu zapájať aj do tých verejných obstarávaní, hlavne stavebný sektor, že keď samospráva vlastne bude rekonštruovať budovy, alebo sa budú stavať škôlky, vysoké školy si budú rekonštruovať priestory, takže vlastne akoby aj toto je biznis príležitosť pre našich podnikateľov, aby sa zapojili do plánu obnovy.
Je niečo, čo vy vnímate teraz ako ohrozené pre plán obnovy vzhľadom ku krokom novej vládnej garnitúry? Lebo predsa máme tu novú vládu, ktorá postupuje v nejakých krokoch. Je niečo, čím ten plán obnovy ako keby bolo by možné ohroziť, keby niečo napríklad vykonávali alebo robili? Vy ste povedali, že máme z Bruselu prisľúbený nejaký balík peňazí. Je teda niečo, čím by sme mohli naozaj ohroziť ten plán obnovy? Možno aj na takej menšej úrovni, možno na väčšej úrovni, ako to vnímate vy?
To, čo máme vlastne dohodnuté s Bruselom, je forma právneho záväzku. My plníme opatrenia, ktoré sme si sami navrhli, ktoré potom boli vyrokované s Európskou komisiou a za to dostávame peniaze z Bruselu. Pokiaľ tieto opatrenia nebudeme plniť, alebo zvrátime to, čo už bolo predtým spravené, tak vtedy vlastne akoby je ten plán obnovy ohrozený, lebo Európska komisia nám môže dávať sankcie. A to, čo zaznieva vo verejnej debate, tak sú výdavkové limity, dôchodková reforma, zákon o národných parkoch, optimalizácia siete nemocníc. Takže toto ja vidím v súčasnosti akoby také najväčšie rizika pre plán obnovy.
Sme pomali na závere dnešného podcastu. Čo by ste, pani doktorka, odkazala podnikateľom, domácnostiam a organizáciám verejnej správy a samosprávy s ohľadom na plán obnovy pre rok 2024? Lebo vy ste teraz čerstvo, vlastne ste odišla z toho plánu obnovy, respektíve pošlo tam nejakým proste zmenám a teda ste odišla. Ale čo by ste vlastne vy odkazala teda týmto subjektom, ako sú podnikatelia, domácnosti a organizácie verejnej správy a samosprávy, kde teda chápeme obce vyššie územné celky pre nasledujúci rok?
Tak prvoplánovo to, čo som už aj spomínala, že plán obnovy je pre celé Slovensko a sú otvorené výzvy. Pokiaľ sa nájdete v tých výzvach, neváhajte, hláste sa. Takisto bude veľa verejných obstarávaní, hlavne na stavebné práce, ale aj na dodávky, či už IT systémov a tak ďalej. Využite príležitosť, prihláste sa a robte to zodpovedne, tak aby naozaj sa tie termíny dali plniť. A možno tak, čo akoby nie je úplne akoby na prvý pohľad zrejme, tak plán obnovy prináša systémové zmeny, ktoré častokrát sú mnoho dôležitejšie ako systém a ako peniaze, ktoré vlastne pre Slovensko prichádzajú s plánom obnovy, lebo tie systémové zmeny môžu lepšie nastaviť systém fungovania našej krajiny. Ako vicepremiérka som mala možnosť sa oboznámiť s viacerými oblastiami a naozaj Slovensko žije z podstaty a ten investičný dlh, ktorý my tu máme, analytici vyčíslili na vyše 40 miliard a to si myslím, že je možno tak polovička toho, čo nám tu chýba na tých investíciách. Investujeme dlhodobo menej ako okolité krajiny a práve preto vlastne akoby pozrieť sa na to aj očami budúcnosti, na to, čo sa deje momentálne na Slovensku, že nepozerajme len akoby krátkozrako, že čo, akoby, aké finančné benefity vieme ako občania od vlády dostať, ale pozerajme sa na tú krajinu ako na krajinu, kde chceme, aby sme ešte my žili tu naše deti, žili tu ďalšie generácie a preto treba do tej krajiny investovať. A toto je vlastne ten pohľad, že možno áno, uskromníme sa chvíľku v tej spotrebe, ale vlastne založíme prosperitu tejto krajiny na stredný až dlhší horizont.
A toto boli posledné slova dnešného podcastu, ktorý bol na tému Plán obnovy očami Livie Vášakovej. Ja by som v tejto chvíli veľmi pekne poďakovala pani doktorke, že prišla sem k nám do štúdia, ale ešte úplne predtým, než jej dám záverečné slovo, tak by som našim poslucháčom iba pripomenula, že jednak podcasty nájdete na stránke www.dazofer.sk v sekcii podcasty a tieto informácie, ako aj ďalšie informácie pre podnikateľský sektor nájdete na portáloch www.czčoportal.sk a www.srovpraxi.sk. Tak ešte raz veľmi pekne ďakujeme pani doktorka, že ste prišla sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dazofer.
Ďakujem za pozvanie a pekný deň ešte prajem.